Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli u Novinarenje. Ovo izdanje Novinarenja posvećujemo Aleksandru Tijaniću, koji nas je juče napustio, jednom od najvećih naših novinara i naravno generalnom direktoru RTS-a. Vest o smrti Tijanića juče prostrojila čaršijom, bukvalno protresla grad kao retko koja. Dakle, svi su pričali o tome, što je samo pokazalo koliko opšti narod i svi znamo koliko je ta osoba bila važna i za RTS, a u neku ruku i veliki igrač na našoj javnoj sceni. Mi ćemo danas u uspomeni na Aleksandra Tijanića razgovarati sa Slobodanom Reljićem, pomoćnikom glavnog urednika Večernjih novosti i bivšim urednikom NIN-a u vreme kada je Aleksandar Tijanić bio kolumnista za NIN. Gospodine Reljiću, dobrodošli u emisiju.
Hvala.
Dugo ste poznavali Tijanića, za osobe koje su ga dobro znali, koji su bili njegovi prijatelji, možda je najbolje prvo pitanje, koja je bila vaša prva reakcija? Čak i da, kada znamo da je nešto moguće da se desi, uvijek nas iznenadi kada se desi.
Pa, znate što, prva reakcija, ja sam još uvijek pod tim utiskom, teško je zamisliti Tijanić mrtav, to što je Tijanić, svako ko ga je znao, zna čovjek neviđene energije i kako je rekao tako, prosto ne možete ga zamislite u toj stvari. Kad sam juče popodne bio sam krenuo iz redakcije pa sam se vratio, kad sam čuo to kako je to u stvari se desilo isto na polju, da je juče radio, mislim, to liči na njega i to je vrlo teško prosto skrojiti tu situaciju da zamislite Tijanića. Tako da...
Da, to je karakteristično za mnoge velike osobe, da su ljudi dolazili na sahrane da se uvere da ga više nema, zato što je praktično nemoguće pojmiti. Dugo ste ga znali, dugo ste radili sa njim.
Mi smo ista generacija u stvari. Mi smo u to vrijeme u Beogradu postale dve škole, jedna borbina škola i postala politikina škola. Ja nismo iz politikine škole, s tim što sam ja počeo u ilustrovanoj politici, koja je tada čovjek bila užasno veliki list, imala 300.000 tiraža, Tijanić je bio u NIN-u i to je, tako, to je bila, znači, te generacije se konfiguriš 70. godine, to se generacije se konfiguriš, onda on ima odnos prema starijim generacijama, prema mlađim, prema novinarstvu, prema politici, tako da mislim, da se znam godinama.
Čekaj, kako ga se sećate lično? Dugo ste sedeli
praktično? Znate šta, najvažnija je onako osobina koju možete da izdvojite kod Tijanića, dakle, a vezano i za našu profesiju, u ovoj novinarskoj profesiji svi ljudi imaju neku vrstu samouverenosti, ali većina ljudi nema nikakvog pokrića za svoju samouverenost. Prosto, samo ih profesija tera da budu samouvereni, a Tijanić je bio izuzetno, redko ste u životu mogli sedeti čovjek koji imao, nosio sa sobom tu vrstu samouverenosti, ali njegova samouverenost je bila sa pokrićem. I on je bio spreman da se u svakom trenutku, na svakom mjestu, protiv svakog bori, da izbori to svoje mjesto dominantnog čovjeka u društvu. Tijanić je bio rođeni vođa. Znači, to je bila njegova osnovna osobina i on je, kako rekao, to njegovo uređivanje je posljedno jedna prirodna, naravno, mislim, ljudi se varaju ako misle, pošto Tijanić volio da isto pokazuje da on to radi bez kao da mu to sve pada iz ruke. Ne, Tijanić nije pripadao toj vrsti ljudi, Tijanić vjerovao u ozbiljan rad. Većina ti njegovi stvari s kojim se on pojavio nakon ono šalantno, jedno su bile su ozbiljno pripremane iza toga. Ja sećam kada je on bio pokrenuo taj list Građanin, pa je sad imao svoju kolumnu. To je sad, on je dolazio, tako su se vidjeli, pio su kafu i sad on kao ide u 3 sata da piše kolumnu. I on ju napiše za 15 minuta, zato što je to već bilo sve spremno na parićima i samo se ubaci. A volio je da priča kako on to tako ide sad da napiše za 15 minuta.
E sad, šta je, rekli ste već da je čovjek bio koji jako verovao svoje ubeđenje, šta je ono što ga je najviše mučilo kada je reč o savremenom srpskom društvu, pošto je kao i svaki kolumnista bio večiti kritičar svega što ne valja, šta je ono što ga je najviše morilo kod nas, protiv čega se borio?
Znate šta, mi smo svi živimo u jednom društvenom okviru koja da određuje nam i živote i određuje nam tu našu profesionalnu tu... I mislim, sinoć sam baš gledao jedan tih intervjua za koji oni kažu da je posljednjima, da ne znam, nije važno. Mislim da je, kad ste u jednoj profesiji kao što su vi godinama u novinarstvu, da te naravno najviše te muči ti problemi, to propadanje sopstvene profesije. Jer pa ste, mi smo identifikovali sa sopstvenom profesijom. Sve što smo mi uradili je dio te profesije, onda te delatnosti novinarstva i toga. Ali mislim da je Tijanić spadao u red ljudi, naravno, mi smo svi zakupljeni opštim društvenim brigama, ali rezultat je toga koja nas direktno pogađa u našoj profesiji. Mislim da on to sinoć je rekao, to jeste jedna ovako profesija u jednom dramatičnom opadanju. Razumijete, to je bila prosto od stava prema društvu, današnji tog novinarskog snafa, od stava društva prema novinama, to je bio sveće neku takšu konstataciju, gubi se značaj uloge novinara u društvu. Nekad je bio važan, što bi se rekao, javni radnik. Važni ljudi su volili da se identifikuju sa tom profesijom, od Emila Zole, Hemingwaya, do Crnjanskog, zato što je to bila ta profesija koja imala tu ulogu u društvu. I mislim da njegova konstatacija je tačna, da za 15 godina niko iz te profesije neće biti važan, zato što ta profesija, ona naravno bit će važna ukoliko dođe do sloma ovog pravca kretanja društvenog u kome se poništavaju sve vrijednosti i moralne i profesionalne i značaj važnih riječi. U tom trenutku, ako se to preokrene, onda će naravno ta profesija, ali ako se stvari nastavaju tokom, to će biti potpuno beznačajna.
Dakle, možemo da kažemo, iako su neki njegovi komentari često bili šaljivi i neozbiljni, on čovjek koji se borio za ozbiljno novinarstvo.
Za pa ste, to je veština. Dakle, Tijanić je uvijek želeo, kao i svako ko se u to vrijeme bavio novinarstvom, da govori ozbiljne stvari, da ga se ozbiljno shvata na ozbiljnim mestima. I on je to, za razliku od mnogih, uspevao. Danas je novinarska profesija izmeštena iz toga. Danas novinari više služe kao servis da se u predizbornoj kampanji neki političar pojavi sa nekom estradnom zvijezdom, pa da zajedno njih dvoje njemu uguraju neke
poene,
glasove i poene. I pa mislim da je vrlo važno, pošto je emisija kratka, mislim da je vrlo važno da je na Tijanić ima naravno tu svoju, on je rođen u provinciji, ima je tu jednu prirodna moć koja dolazi od ljudi koji dolaze otud, koja onda finira na Novom Beogradu, ali kako rekao, to je srećna okolnost i za njega i za srpsko novinarstvo, što on u stvari sa fakulteta je došao u NIN. Pazite, NIN je bio posebno mesto u srpskom i jugoslovenskom novinarstvu. Dva čovjeka koji su to formirali, tu novu, tu monstru Nina, Frane Barbieri i Dragan Marković, oni su imali, to je važno, jedno pravilo u Ninu, da svaki novinar Nina može da bude ministar. Pa to su bile ozbiljne vlade, nisu bile kao današnje vlade. Ozbiljne vlade, a samo retki ministar može da objavi tekst u Ninu. I pazite, ma koliko mi bili mali u tom trenutku, kad dođete tamo, tek počinjete radite, vi se vrlo brzo saobrazite sa tim. A čovjek Tijanićevi, kako gabarita i sposobnosti, te njegove želje i potrebe da radite one te stvari, pa ste iz toga vi onda izlazite sa jednom potpuno novom idejom. Ja znam, kad sam došao iz Jugoslavije, koliko imala potpuno drugu, pa kad uđete tu, onda potpuno počnete drugačije da mislite. Mm-hmm. I kažem, srećna je okolnost, dakle, što je kod njega upravo gajena od početka ta njegova najvažnija karakteristika. Dakle, ali uvijek je to bilo usmjereno na vrlo ozbiljne stvari, te pošalice, kako je rekao, Tijanić je bio ironičan, imao je sposobnost, onda bio vrlo nezgodan polemičar, mislim, nezgodan po one, vrlo zgodan za čitavaca, ali nezgodan po one kojima se obraćao. Nedavno je bila jedna polemika koja je bila stvarno onako malo, kako rekao, to je neravnopravna borba. Kad uđete s njim u polemiku, ljudi koji s tim nemaju stimu, to kao pero laka da ide na tešku kategoriju. Prosto nemate nikakvu šansu, i to je bilo komično. U svakom slučaju, dakle, ako to sad nešto sabiramo, to je jedna izuzetno važna ličnost u našem javnom životu, koja jeste iz svijeta novinarstva. I možda čak i poslednja vrsta takve ličnosti. Dakle, iz tog svijeta da bude tako važna javno. I drugo, to Tijanićevo, to sad ono stalno preklapanje, kao tu je bilo humora, lakoće, ovoga, ali pazite, njega su sa istim, kako reku, udivljenjem gledali sportski treneri i Dobrica Ćosić. Zato što je to prosto, to je vrsta čovjeka koji umije da ovaj, u svakom društvu kada on dođe, njegov cilj da on bude, nije cilj, nego to je prirodno stanje da bude on glavni, glavno komandujući ovaj, u tom društvu, ali to je vrsta, kako rekao, te moći koja se podnosa zato što je imala pokriće.
Ja. Kako gledate na ono što je on postigao unutar naše kuće? Dakle, kada gledate program RTS-a, slušate naš program, koliko se tu osjeća trag koji on ostavio?
To može da se gleda u dva ovaj, nivoa. Jedno je, ako gledate direktno Tijanića ovaj, i RTS, ja mislim da, da rezultat jeste neka vrsta, kako bih rekao, stabilizovanja ovaj, to vrlo važno. Mislim, to ćemo i vrlo brzo shvatimo.
Da, to je bilo najpotrebnije.
Da, to je bilo najpotrebnije i bit će nam još potrebno, ali bojim se da ovdje ne postoji ta svijest o tome, o potrebi i značaju javnog servisa u ovom društvu. Ovo društvo još uvijek ide u pravcima liberalizacije, privatizacije, tako mislim, neke operacije koje su odavno završene u normalnom društvu. U tom smislu, Tijanićeva uloga bila je ovaj, vrlo važna, ali, pazite, pošto se to dešava u jednom vremenu opadanja, to je nešto drugo što bi, to postoje stvari koje ne zavise od ljudi. Ovo je jedno vreme ovaj, opadanja svega toga, tako da to je nešto drugo i nije lako pretpostaviti kud to sve ovaj, ide i sa javnim servisom. Uopšte sa medijima koji su izgubili neku svoju osnovnu ulogu u društvu, da budu nekom sa društvenog kontrolora, kako vam rekao, da imaju neku moćnu društvenu ulogu, da ne budu samo protočni bojler velikih, kako vam rekao, intencija nekih ljudi koji obično ne znaju gdje se nalaze. To je dakle ključno. I tako da, prosto je teško pretpostaviti kuto sve ide.
Ne, a možda najteže pitanje za kraj, koliko će važno biti ko će biti novi generalni direktor?
To je naravno, uvijek je vrlo važno. Uvijek je vrlo važno, uvijek su, ljudi su u stvari ti koji definišu ovaj, neke stvari. Naravno, u datim kontekstima ne možete ništa da raditi. Jedno je nešto ipak, to je profesija mogućeg, a ne ono što su mi morali hvalimo hrabrosti. Dakle, profesija mogućeg, dakle, vrlo je važno da taj ko bude direktor maksimalno u datim okolnostima učini za opstanak javnog servisa i za, kako rekao, njegovo prilagođavanje društva. Kad je prilagođavanje, ne mislim opadanje, mislim prilagođavanje u smislu jednog ozbiljnog garderobe. Suviše su mediji postali efemerni u jednom društvu u kojem bi bili strašno važni.
Hvala gospodin Reljić.
Hvala vam.
Naš gost ovoga jutra, Slobodan Reljić, pomoćnik glavnog urednika Večernjih novosti.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Sati 53 minuta, novinarenja nastavljamo pregledom domaće štampe, naravno vest o smrti Aleksandra Tinića i komentari na naslovnim stranama svih listova. Mi se sada ipak okrećemo ostalim temama. Olivera Simić-Milošević, urednica emisije U središtu pažnje, danas sa nama. Olja, zdravo.
Zdravo, Neša. Evo, izdvojila sam iz politike informaciju koja nam stiže, odnosno najavu iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Politika otvara pitanje da li će novi pravilnik o listama čekanja koji je pripremio fond rešiti jednu od glavnih boljki srpskog zdravstva. To ćemo videti od nove godine kada počinje njegova primjena, a radi se o tome, kao što svi znamo, pacijenti širom Srbije nalaze se na raznim listama čekanja na kojima provode u proseku po nekoliko godina. Evo jednog primjera, oko 750 bolesnika kliničkog centra u Kragujevcu kojima je neophodna ugradnja veštačkog kuka, na intervenciju će morati da čekaju u proseku oko 10 godina. Jednom od njih operacija je zakazana za 29. april 2021. druge godine.
Da, javna je tajna da se ulazi preko reda na spisku i to je najveći problem.
E sad, u fondu se nadaju, odnosno najavljuju da tako više neće moći i da će se, dakle, te liste čekanja zakazivati u domovima zdravlja. Još jedna vest koja, pretpostavljam, interesuje naše slušaoce, stiže od bankara. Bankari najavljuju pad kamata na kredite, to prenose Večernje novosti. Dakle, kamate na kredite, pre svega u dinarima, koje trenutno dostižu u pojedinim bankama i do 27% na godišnjem nivou, uskoro bi mogle da budu znatno manje, jer se stiču uslovi za njihovo obaranje.
Da, to je dobra vest, zato što to znači da bankari predviđaju stabilan dinar.
Da, dakle, predviđuje stabilan dinar, a kao što znamo, zbog našeg standarda, svi smo u nekim dozvoljenim minusima.
I nisku inflaciju, što je još bolje.
Koristimo kreditne kartice, dakle, ovo će važiti,
još kad bi bilo retroaktivno,
i za
bi
dozvoljeni minus, čije su kamate od 24 do 40% godišnje najveće u Evropi.
Da, to se ne vidi ponekad kada vam uzmu tako po 1.000-2.000 mesečno na dozvoljeni minus, ali kad se berete, zaista to nije malo.
Da, to nije malo, tako da osim što nas ekonomisti stalno upozoravaju da ne idemo u dozvoljeni minus, ili to najskuplji vid zaduživanja, vidjet ćemo šta će biti, da li će inflacija zaista da obori i dinarske rate.
Da, ja svake godine obećam sebi da neću ići dalje u nedozvoljeni minus i u dozvoljeni, ali eto, pogazim to. Olja, hvala. Još neka tema, ima ih naravno dosta novinama, ostavit ćemo za drugi put. 4 minuta je do 10 sati. Mi smo završili još jedno novinarenje, s vama smo opet i sutra od 20 do 10.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija.